from the conference center at
Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametnikud on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
President Henry B.
Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
vennad ja õed, tere tulemast viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisese üldkonverentsi esimesele istungile. Me tervitame eriliselt liikmeid ja sõpru, kes on osalemas siin konverentsikeskuses ja üle kogu maailma. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tunnustame üldjuhte, abiorganisatsioonide üldjuhatusi ja teisi, kes konverentsil osalevad. Istungi ajal esitab muusikat Tabernakli koor Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Clay Christiansen ja Richard Elliot. Koor avas istungi lauldes Glory to God on high, ülistatud Jumal kõrges, ning rõõmustab meid nüüd lauluga, on usk meile kalju. See järel teeb alguspalve vanem Kevin A. Duncan 70.
our beloved Father which art in heaven.
Meie armas Isa, kes oled taevas. Sel päeval me täname sind sinu armastuse ja kaastunde eest kõigi omal lastele. Me täname sind oma armastatud poja eest, kelle oled saatnud meid päästma. Me oleme tänulikud tema lunastuse ja igavese ohverduse eest. Me täname sinu püha vaimu eest, kes õpetab meid, toetab ja tõstab meid üles ja puhastab meie hingi. Me palume täna, Isa, et need, kes osalevad selle konverentsil, võiksid tunda sinu vaimu ja rahu. Me palume, et kõik, kes püüavad teha sinu sõna ja kuulavad sellelt konverentsilt, et nad saaksid ülendatud ja sinu poolt õpetatud. Me oleme tänulikud, Isa, meeleparanduse anni eest ja palume, et aitaksid meil meelt parandada. Me täname oma nõrkuste eest ja et sa võiksid need tugevaks teha, me palvetame ja ütleme seda Jeesus Kristus nimel, aamen.
It will now be our privilege.
Nüüd on meil au kuulda kõnelemas meie armastatud prohvetit, president Thomas S. Monsonit. Pärast tema kõnet laulab kuur laulu Lord, I would follow thee, Issand, sind me järgin. Pärast seda kõneleb meile vanem Quentin L. Cook 12. apostlik voorumist. Seejärel kõnelevad õde Ann M. Deeb, teine nõuandja noorte naiste üldjuhatusest ja vanem Craig C. Christensen 70. juhatusest.
Nii kaugele kui mu silm näeb, on kõik istekohad täis. Välja arvatud mõned seal kõige tagumises reas. Võime teha veel paremini. Aga see on hea, et on mõned vabad kohad hilinejatele, et ne oleks saabuda siste koht. See on suurepärane päev, konverentsipäev. Me kuulsime koori esitamas meile imepärast muusikat. Iga kord, kui ma kuulen koori või orelit või klaverimängu, meenub mulle minu ema, kes ütles, mul on hea meel kõigest aust, mis sul antud on, kõigist kraadidest, mis sa oled omandanud ja kõigest tööst, mis sa oled teinud. Mul on ainult kahju, et sama klaveri õpingud pooleli jätsid. Aitäh, ema! Ma soovin, et oleksin. Kui hea on, mu vennad ja õed, tervitada teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikku 182. sügisesele üldkonverentsile. Pärast meie viimast kohtumist 6 kuud tagasi on pühitsetud 3 uut templit ja üks tempel on uuesti pühitsetud. Maikuus oli mul au pühitseda kaunis Kansas City, Missouri tempel ja osaleda sellega seotud kultuuriüritustel. Ma räägin sellest üritusest homme hommikul oma kõnes. Juunikuus pühitses president Uhtorf kaua oodatud Brasiilia Manause templi ja septembri alguses pühitses Henry B. Eyring uuesti äsja renoveeritud Argentiina Buenos Airesi templi, mida mul oli 27 aastat tagasi au sisse pühitseda. Vaid 2 nädalat tagasi pühitses juhataja Boyd K. Packer ilusa Brigham City templi oma kodulinnas, kus ta sündis ja kasvas. Nagu ma olen ka varem öelnud, ei ole ükski kiriku ehitis tähtsam kui tempel. Ja oleme rõõmsad, et meil on 139 templit, mis tegutsevad üle kogu maailma ja veel 27, mis on välja kuulutatud või ehitusjärgus. Me oleme tänulikud nende pühade ehitiste eest ja õnnistuste eest, mida need meie ellu toovad. Täna hommikul on mul rõõm välja kuulutada 2 uut templit, mis ehitatakse tulevatel kuudel ja aastatel järgmistes paikades. Arizona osariik Tucson ja Peru Arequipa. Üksik asju nende templite kohta antakse tulevikus, kui on saadud kõik vajalikud load ja heakskiidud. Vennad ja õed, nüüd soovin ma rääkida ühest teisest asjast, nimelt missionääri teenistus. Juba mõnda aega on esimene presidentkond ja 12 apostlik foorum võimaldanud noortel meestel teatud riikidest teenida 18-aastaselt, kui nad on väärilised, võimelised, on lõpetanud keskkooli ja on avaldanud siiras soovi teenida. See on olnud riigipõhine poliitika ning on võimaldanud tuhandetel noortel meestel teenida auväärsed missioneid ning samuti täita sõjaväekohustust ja saada haridusvõimalusi. Meie kogemus nende 18-aastaste missionäridega on olnud positiivne. Nende missionijuhatajad raporteerivad, et nad on kuulekad, ustavad, küpsed ja teenivad sama asjatundlikult kui vanemad missionärid, kes teenivad samal missionil. Nende ustavus, kuulekus ja küpsus on tekitanud meis soovi anda võimalus varem missionil teenida kõigile noortele meestele, hoolimata, kust riigist nad pärinevad. Mul on hea meel teatada, et praegusest hetkest alates on kõigil väärilistel noortel meestel, kes on lõpetanud keskkooli või sellega samaväärse haridusasutuse, olenemata nende asukohamaast, võimalus end missionitööks soovitada alates 18. eluaastast, mitte 19. eluaastast. Ma ei väida, et kõik noored mehed seda teevad või peaksid teenima selles noores eas. Pigem on see võimalus nüüd saadaval neile, kelle isiklik olukord ja pressiluse juhid seda lubavad. Kui me palvemeelselt kaalusime vanust, mil noored mehed võivad alustada oma missioniteenistust, oleme samuti kaalunud vanust, mil noored naised võiksid teenida. Täna on mul au teatada, et võimelisi, väärelisi, noori naisi, kellel on soov teenida, võib soovitada missionitööle alates vanusest 19, mitte 21 aastat. Missionäritöö on preesterluse kohustus ja me julgustame kõiki noori mehi, kes on väärelised ja füüsiliselt võimelised, teenima vastama sellele teenimiskutsele. Paljud noored naised teenivad samuti, kuid neil ei ole sama kohustus teenida nagu noortel meestel. Kuid me kinnitame, et kiriku noored naised annavad missionitöösse olulise panuse ning on teretulnud teenima. Meil on jätkuvalt vaja rohkem vanemaid missionääre. Kui teie olukord seda lubab, kui olete pensionil ja teie tervis seda võimaldab, julgustan ma teid missionil teenima. Nii mehed kui ka naised tunnevad suurt rõõmu, kui nad koos meie taevase isa lapsi teenivad. Nüüd mu vennad ja õed, kuulakem hoolega sõnumeid, mida kahe järgmise päeva jooksul ette kantakse, et võiksime tunda issanda vaimu ja saada teadmisi, mida ta soovib, et me saaksime. Olgu see meie kogemus iga ühest meist. Ma palvetan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
President Monson, me armastamme, austamme ja tuettamme sind. Läbi aikade on juhid ja inimesi hoiattanut ja opettanut meille parandust. Ma mäletan 1960. aastat, kui langetati missionäride teenimistele minä kui valen vanust. Ma mäletan, et esimene 19-aastane missionär meie missionil oli Jeffrey R. Holland. Palju 19-aastaseid ilmus ja tuli missionile järgnevatel aegadel. Ma olen kindel, et järjest rohkem edu saadab nüüd, kui nooremad missionärid tulevad. Teie olete paremini valmistunud, kui eales varem inimesed on missioniks olnud valmist. Kuid need väljakutsed, mis teile ees seisavad, on suuremad. Me oleme teadlikud, et kultuur ja meelelahutus ei lähe mitte kergemaks ja moraalsemaks. Mormoni raamatus oli Alma noorem sedavõrd mures ülekohtu ja pühendumise puudumise pärast, et ta astus tagasi ülemkohtuniku ja Nefi rahva juhi ametist, et pühenduda prohveti kutsele. Ühes pühakirjade kõige sügavama mõttelisemas salmis kuulutab Alma. Kui te olete kogenud südame muutust ja kui te olete tundnud, nagu tahaksite laulda laulu lunastavast armastusest, siis ma tahaksin küsida, kas te tunnete niimoodi nüüd? Üle kogu maailma konstateerivad juhid, et kui vaadelda kirikut ühtse tervikuna, siis pole kiriku liikmed, eriti meie noored, iial olnud tugevamad kui praegu. Kaks asja on neil aga peaaegu alati südame peal. Esiteks üha kasvav ülekohus maailmas ja teiseks mõnede liikmete ükskõiksus ja pühendumise puudumine. Nad küsivad nõu, kuidas aidata liikmetel järgida päästjat ja saavutada sügav ja kestev pöördumine. Küsimus, kas te tunnete niipoodi nüüd, on kõlanud sajandeid. Pidades silmas kõike, mida me oleme sellel evangeeliumi ajajärkul saanud, Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiuse taastamise, vaimsed annid, vaieldamatud taeva õnnistused, ei ole Alma küsimus kunagi olnud tähtsam kui praegu. Peagi pärast Ezra Taft Bensoni apostliks kutsumist 43. aastal ütles juhataja George Albert Smith talle, teie missioon on inimesi hoiatada nii lahkel viisil kui võimalik, et meeleparandus on ainus imerohi selle maailma pahede raviks. Selle avalduse tegemise ajal oli käimas teine maailmasõda. Moraalne allakäik kiireneb järjest. Üks tuntud kirjanik on öelnud, kõik teavad, et kultuur on mürgine ja keegi ei looda, et see millalgi muutuks. Ilmlõpmatu vägivald ja moraalitus, mis vohab meie igapäeva kultuuris, muusikas ja meelelahutuses, kunstis ja muudes massimeedia valdkondades, on enneolematu. Seda kirjeldas dramaatiliselt üks kõrgesti austatud baptisti teoloog, kui ta ütles, terve tsivilisatsiooni immuunsüsteem on rikutud. Pole ime, et mõned kiriku liikmed ei usu, et võiksid vastata Alme küsimusele selgel kõlaval häälel jah. Neil puudub praeguse tunne. Nad tunnevad, et kannatavad vaimse põua käes. Teised on vihased, haiged saanud või pettunud. Kui tunnete, et see käib teie kohta, siis on tähtis järele mõelda, miks te ei tunne enam nii nagu varem. Paljud, kes kannatavad vaimse põua käes ja kellel on raskusi pühendumisega, ei ole sellepärast veel korda saatnud suuri patte või üleastumisi, vaid nad on teinud halbu valikuid. Mõned võtavad pühade lepingute pidamist liiga kergekäeliselt. Teised pühendavad suurem osa ajast ebaolulistele asjadele. Mõned lasevad kultuurilistel või poliitilistel vaadetel nõrgestada oma truudust Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Mõnesid paeluvad internetis levivad materjalid, kus võimendatakse varajase kiriku juhtide vigu või tekitatakse neid koguni juurde. Seejärel teevad nad valesid järeldusi, mis võivad mõjutada nende tunnistust. Kõik, kes on teinud selliseid valikud, võivad meelt pärandada ja leida vaimset värskendust. Vaimutoidu saamiseks on oluline süveneda pühakirjadesse. Jumala sõna innustab pühenduma ja tegutsema kui palsam, mis ravib haavatuid tundeid, viha ja pettekujutelmi. Kui meie pühendumus on mingil põhjusel nõrgenenud, siis üks lahendus on kindlasti meeleparandus. Pühendumus ja meeleparandus on oma vahel tihedalt seotud. C.S. Lewis, kristlane ja pragmaatik, võttis selle probleemi tabavalt kokku. Ta väitis, et Kristus käsib inimestel meelt parandada ja lubab neile andestust. Aga senikaua, kui inimesed ei tea ega tunne, et nad vajavad andestust, ei paku Kristus neile huvi. Ta tähendas, kui oled haige, kuulad arsti. Prohvet Joseph Smith tähendas, et enne ristimist võidakse hea ja halva suhtes erapooletu olla. Aga selle kirikuga liitudes lubame me teenida Jumalat. Sellega lahkume me erapooletuse pinnalt ega või sinna enam kunagi tagasi pöörduda. Meie ei tohi iial õpetajat hüllata õpetusta. Alma rõhutab, et läbi Jeesuse Kristuse lepituse on halastuse käed sirutatud nende poole, kes meelt pärandavad. Seejärel esitab ta ülima tingimusteta küsimuse. Kas me oleme valmis kohtume Jumalaga? Kas me hoiame endid süüst puhtana? Me peaksime kõik mõtisklema nende küsimuste üle. Alma enda kogemus sellest, kuidas ta ei järginud oma ustavat isa ja tuli seejärel arusaamisele, kui väga ta vajas andestust ning mida tähendas laulda laulu lunastavast armastusest, on vägev ja mõjus. Kuigi kõigega, mis nõrgestab meie pühendumust, käivavad kaasas ka tagajärjed, toon välja kaks laialt levinud ja tähelepanu väärivad probleemi. Esimene neist on türedus, vägivald, seahulgas perevägivald. Teine on kombelõtvus ja siivutud mõtted. Need kaasnevad tihti vähesele pühendumusele ja on see pärast probleemide allikaks. See, kuidas me kohtleme oma kõige lähedasemaid inimesi, on otsustava tähtsusega. Vägivald, väärkohtlemini, taktikus ja lugupidamatus kodus on vastuvõetamatud nii täiskasvanud kui laste puhul. Minu isa ei olnud kirikus aktiivne, kuid ta oli imetlusväärselt hea eeskuju, eriti selles, kuidas ta kohtles minu ema. Tal oli tavaks öelda, Jumal nõuab meestelt vastust iga pisara eest, mida nad oma naise silma toovad. Sama põhimõtet rõhutatakse ka trükises perekond läkitus maailmale. Selles on kirjas neil, kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi. Tuleb ühel päeval anda vastust Jumala ees. Olenemata sellest, kuidas meid endid kasvatati, kas meie vanemad väärkohtlesid meid või mitte, ei tohime kedagi teist füüsiliselt, emotsionaalselt ega sõnadega väärkohelda. Mitte kunagi varem pole ühiskonnas olnud suuremat vajadust heade kommete järele. Lahkus ja viisakus algavad alguse kodus. Pole midagi üllatavat selles, et meie käitumine on koos perekonna lagunemisega kõrvasti alla käinud. Perekond on armastuse ja kestva vaimsuse põhialus. Perekond loob õhkkonna, kus usk võiks õitseda. Tõepoolest on ümberringi kaunis kõik, kui on kodus arm. Kombelõtvus ja siivutud mõtted on vastuolus pääst ja seatud käitumisnormidega. Meid hoiatati selle ajajärgu alguses, et kombelõtvusest saab meie kõige suurem väljakutse. Selline käitumine ja soovimatus meelt parandada viib vaimse põua ja pühendumuse kadumiseni. See, mida meile pakuvad filmid, televisioon ja internet, on tihti lugu häbiväärne. Olime koos president Dieter Fuchtorfiga hiljuti Amazonase džunglikülas, kus märkasime satelliiditaldrikuid isegi päris pisikeste majahüttide küljes. Me rõõmustasime selle üle, et informatsioon võib ka sellises kauges paigas kätte saadav olla. Samas olime sunnitud nentima, et tõenäoliselt pole maailmas enam ühtegi paika, kuhu ei jõuaks labane, moraalilage ja siivutu telepilt. See on üks põhjusi, miks pornograafiast on saanud tänapäeva katk. Mul oli hiljuti tähelepanuväärne jutuajamine ühe 15-aastase Aaroni preesterluse hoidjaga. Ta aitas mul mõista, kui kerge on noortel inimestel internetiajastul peaaegu tahtmatult räpaste, isegi pornograafiliste materjalide otsa komistada. ta nentis, et enamust kirikus õpetatavatest põhimõtetest inimesed tunnustavad, mõistetakse, et nende üleastumine oleks kahjulik tervisele ja üldisele heaolule. Ta nimetas noorte seas levinud suitsetamist ning narkootikumide ja alkoholi tarbimist, kuid ta nentis, et pornograafia ja moraalitus erilist pahemelt inimestes ei tekita ning nende eest hoiatama ei kiputa. Armsad vennad ja õed, selle noore mehe tähelepanekud on õiged. Kus on lahendus? Aastaid on prohvetid ja apostlid õpetanud, kui tähtis on kodudes usku tugevdada. Lapsevanemad, see aeg, mil piisas kirikus käimisest ja programmides osalemisest, et õpetada lapsed vuuruslikult ja väärikalt ning issanda ees õigemeelselt elama, on ammu möödas. Kirikus käimine ja osalemine programmides on mõistagi tähtsid, kuid see eesmärk tuleb saavutada oma kodus pelgupaigas, kus valitseb südamlikus andestus, õde ja tõde ja õigemeelsus. Vanematel peab olema julgust piirata või jälgida interneti kasutamist, teleri ja filmide vaatamist, muusikat ja kuulamist. Vanematel peab olema julgust öelda ei, seista tõe eest ja jagada vägevat tunnistust. Teie lapsed peavad teadma, et teil on usku päästjasse, et te armastate oma taevaisa ja toetate kiriku juhte. Meie kodud peavad looma aluse vaimsele küpsusele. Ma loodan, et keegi ei lahku sellelt konverentsilt ilma, et mõistaks, et meie aja moraaliprobleemidest tuleb rääkida pereringis. Piiskopid, preesterluse ja abiorganisatsioonide juhid peavad peresid toetama ja veenduma, et kodudes õpetatakse vaimseid põhimõtteid. Kodu- ja külastusõpetajad võivad olla abiks eriti nendele lastele, kellel on vaid üks vanem. Noormes, kellest ma rääkisin, küsis tõsimeeli, kas apostlid teavad, kui vanalt peaks hakkama lapsed õpetama ja kaitsma pornograafia sündsusetute mõtete eest. Tema seisukoht oli, et mõnel pool peaks sellega algust tegema veel enne, kui lapsed algühingust välja arvatakse. Noored, kes on väga varases eas kokku puutunud moraalitusega, tunnevad hirmu, et äkki pole nad enam väärilised missionile minema ja pühasid lepinguid sõlmima. Selle tulemusel võib nende usk tugevasti kannatada saada. Ma tahan kinnitada teile, noored, et nii, nagu teile on õpetatud, võite te meeleparanduse läbi saada osa kõikidest taevaõnnistustest. Selle nimel tegi meie päästja lepituse. Rääkige oma vanematega või usaldusvõrse nõuandjaga, pidage nõu oma piiskopiga. Mis puutub moraali, siis usuvad mõned täiskasvanud, et osaledes mõnes suurejoonelises humanitaarabi projektis ei tarvitse neil enam päästi õpetusi kuulata. Nende meelest on seksuaalne üleastumine väike asi, kui ma olen lahke ja head tegev inimene. Selline mõtteviis on suur enesepettus. Mõned noored deklareerivad, et meie praeguses kultuuris ei ole popp mõnede asjadega liiga palju vaeva näha. Näiteks rangelt õigemeelsete põhimõtete järgi elada. Ärge langege sellesse lõksu. Ristimisel lubame võtta enda peale Jeesus Kristuse nime, olles kindlalt otsustanud teenida teda lõpuni. Selline leping nõuab julgust, pühendumust ja ausameelsust, kui me tahame jätkuvalt laulda laulu lunastavast armastusest ja jääda ustavaks. Toon näite ajaloost, kuidas olla igas vanuses kindel ja vankumatu. See näide räägib Briti olümpialasest, kes osales 24. aasta olümpiamängudel Pariisis. Erik Liddell oli Hiinas teeniva Šoti misjonäri poeg ja sügavalt usklik mees. Ta ajas kogu Briti olümpiadegelegatsiooni maru, kui keeldus osalemast pühapäeval toimuval 100 meetri jooksu eelvõistlusel. Lõppkokkuvõttes tuli ta aga võitjaks 400 meetri jooksus. Liddelli eeskuju keeldudel pühapäeval jooksmast oli eriliselt innustav. Tema auks püstitatud kujutised ja mälestusmärgid on viidanud Jesaja inspireerivatele sõnadele. Aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Liddelli imetlusväärne käitumine mängis suurt rolli meie noorima poja otsuses mitte osaleda pühapäevastes spordimängudes ja mis veelgi tähtsam, mitte osaleda kõlvatutes ja ajalikes ettevõtmistes. Ta tsiteeris Jesajat koguni oma kooli aastaraamatus. Erik Liddell jättis endast maha väkevä eeskuju otsusekindlusest ja pühendumisest. Kui elame päästi ja õpetatud põhimõtete järgi ja valmistume, kohtume Jumalaga, võidame veelgi tähtsama võidujooksu. Püha vaim juhatab meile kätte vaimse tee. Kõik need, kes tunnevad, et nende elus mitte kõik korras pole, pidage meeles, et kunagi pole liiga hilja teha päästja lepitusest oma usu ja elu alustala. Jesaja sõnade kohaselt, kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Minu siiras palve on, et igaüks meist teeks, mis tarvis, et tunda vaimu praegu, et me võiksime kogu südamest laulda lunastava armastuse laulu. Ma tunnistan päästja lepituse väest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I am inspired
by inspireerib õigemeelsete kiriku liikmete, sealhulgas meie õilsete noorte eeskuju. Teie pilk on suunatud vapralt päästja poole. Te olete ustavad, kuulekad ja puhtad. Õnnistused, mida te oma headuse eest saate, puudutavad tähendusrikkal, kuid sageli tundmatul viisil mitte üksnes teie, vaid ka minu ja loendamatute teiste elusid. Mõned aastat tagasi seisin ma kohalikus kaupluses ostujärjekorras. Minu ees seisis umbes 16-aastane noor naine. Ta paistis enesekindel ja õnnelik. Märkasin ta T-särki ja kohe pidin temaga rääkima. Sa ei ole siit osariigist, ega ju alustasin. Minu küsimus üllatas teda ja ta vastas. Ei ole jah, ma olen Coloradost. Kus te teate? Su T-särgi järgi ütlesin selgituseks. Olin oletanud õigesti, kui märkasin tema särgil kirja. Mina olen mormoon, aga sina? Pean ütlema, et sinu julgus teistest erineda ja sellist otsekohest avaldust kanda on muljetavaldav, jätkasin ma. Näen, et erined teistest ja soovin, et iga noor naine, iga kiriku liige oleks niisama veendunud ja enesekindel. Tegime oma sisseostud, ütlesime head aega ja läksime lahku. Ja ometi, pärast seda juhuslikku kohtumist avastasin ma end päevi ja nädalaid mõtlemas selle kokkusaamise peale. Mõtlesin, kuidas oli see noor Colorado tüdruk jõudnud nii kindlale veendumusele viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmena end määratledes. Mõtlesin, millise tähendusrikka lause laseksin mina piltlikult öeldes oma T-särgile trükkida, et see minu usku ja tunnistust kajastaks. Kaalusin mõttes paljusid võimalikke variante. Lõpuks jõudsin täiuslikku avalduse juurde, mida uhkusega kanda. Olen mormoon. Tean seda, elan selle järgi, armastan seda. Täna tahan ma oma kõnes keskenduda sellele otsekohesele, lootusrikkale avaldusele. Avalduse algusosa on enesekindel, kõhklematu sõnum. Olen mormoon. Nii nagu see noor naine seal kaupluses ei kartnud maailmale teada anda, et ta on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liige. Nõnda loodan mina, et meiegi ei karda ega kõhkle kunagi tunnistada. Olen mormoon. Me peaksime olema sama kindlad nagu Apostel Paulus, kui ta kuulutas, sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks igaühele, kes usub. Kiriku liikmetena oleme me oma päästja Jeesuse Kristuse järgijad. See veendumus ja enesekindlus on usinate ja sihikindlate jõupingutuste tulemus. See on individuaalne. See on eluaegne protsess. Järgmine osa avaldusest kinnitab. Tean seda. Tänapäeva maailmas on lugematul arvul tegevusi, teemasid ja huvisid, mis minuti järel võistlevad meie tähelepanu pärast. Kas meil jagub nii paljude segajate olemasolul jõudu, distsipliini ja pühendumust keskenduda järjepanu sellele, mis kõige tähtsam? Kas oleme evangeeliumi tõdedes niisama kodus kui oma õpingutes, ametiasjades, hobides, sõnumite saatmises, spordis ja suhtlusvõrgustikes? Kas oleme innukad leidma vastuseid oma küsimustele, toitudes rõõmuga pühakirjadest ja profetite õpetustest? Kas otsime vaimult kinnitust? Teadmiste hankimine on igavikuline põhimõte. Prophet Joseph Smith armastas teadmisi nende õigemeelse väedõttu. Ta ütles, teadmised on olulised eluks ja jumalikkuseks. Kuulge kõik vennad seda suurt võtit. Teadmised on Jumala vägi õndsaks saamiseks. Tõde ja teadmised on tähtsad, kuid pidevate segavate asjaolude tõttu meie igapäevaelus tuleb meil eriti suurt tähelepanu pöörata evangeeliumi paremale tundmisele, et mõistaksime, kuidas evangeeliumi põhimõtteid ellu rakendada. Kui meie teadmised evangeeliumis suurenevad, muutub meie tunnistus järjest kindlamaks ja me suudame öelda, tean seda. Järgmisena tuleb avaldus, elan selle järgi. Pühakirjades õpetatakse, et peame olema sõnategijad ja mitte ükspäinis kuuljad. Me elame evangeeliumi järgi ja meist saavad sõnategijad, kui rakendame usku, oleme kuulekad, teenime armastavalt teisi ja järgime päästja eeskuju. Me oleme ausameelsed ja teeme, mida peame õigeks igal ajal ja kõiges ja kõikjal. Ükskõik, kas keegi seda näeb või mitte. Surelikena pole keegi meist täiuslik. Isegi, kui püüame erilise hoolega evangeeliumi järgi elada, teeme me ikka vigu ja ka patustame. Kuid rööstiv on teada, et tänu meie pääst ja lunastusohvrile võime me andeks saada ja taas puhtad olla. See tõelise meeleparanduse ja andestuse protsess tugevdab meie tunnistust ja otsust kuuletuda issanda käskudele ja elada oma elu evangeeliumi standardite järgi. Mõeldes lausele, elan selle järgi, meenub mulle üks noor naine, kellega kokku puutusin. Tema nimi on Carrigan. Ta kirjutas, olen olnud kirikuliige veidi üle aasta. Kui ma kirikuga tutvusin, mõissin, et see on õige kirik, kuna olin leidnud lõpuks kiriku, kus õpetatakse kõlbelisust ja käitumisnorme. Olen näinud oma silmaga, mis juhtub inimestega, kui nad eiravad käske ja valivad vale teeraja. Otsustasin juba ammu elada kõlbeliste käitumisnormide järgi. Tunnen end nii õnnistatuna, et olen leidnud tõe ja mind on ristitud. Olen nii õnnelik. Viimane lause minu avalduses on, armastan seda. Jeesuse Kristuse evangeeliumi tundmine ja evangeeliumi põhimõtete hoolas järgimine igapäevaelus paneb paljud kirikuliikmed innukalt hõiskama. Armastan evangeeliumi. Selline tunne tekib siis, kui tunneme, kuidas püha vaim meile tunnistab, et oleme taevas isa lapsed, et ta hoolib meist ja et oleme õigel teel. Meie armastus evangeeliumi vastu kasvab, kui kogeme meie taevaisa armastust ja päästja lubatud rahu, näidates talle, et tahame talle kuuletuda ja teda järgida. Olgu me äsja usule pöördunud või eluaegsed liikmed, võib elus ette tulla aegu, mil meie ind kahaneb. Vahel leiab see aset siis, kui ajad on rasked ja peame olema kannatlikud. Vahel juhtub see siis, kui meil läheb väga hästi ja millestki pole puudus. Sellise tunde tekkides tean alati, et pean taas keskenduma oma pingutustes evangeeliumi teadmiste suurendamisele ja elama täielikumalt evangeeliumi põhimõtete järgi. Üks mõjusamaid evangeeliumi põhimõtteid, mida vahel küll raske rakendada, on alandlikkus ja allumine Jumala tahtele. Getsemani aias öeldud palves ütles Kristus isale, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Selline peaks olema ka meie palve. Sageli tunneme vaiksetel palvemeelsetel hetkedel enda ümber taevas isa armastust ja saame taas osa neist rõõmuküllastest armastavatest tunnetest. Oregoni osariigis Eugenis toimunud noortenaiste juhtkonna koosolekul sain ma tuttavaks ja ajasin juttu õde Cammy Wilbergeriga. Lugu, mida õde Wilberger mulle jutustas, andis tunnistust väest ja õnnistustest, mis kaasnevad, kui üks noor naine teab ja armastab evangeeliumi ning elab selle järgi. Õde Wilbergeri 19-aastane tüttar Brooke hukkus traagiliselt mõned aastat tagasi suvevaheajal pärast ülikooli esimest kursust. Õde Wilberger meenutas. See aeg oli meie pere jaoks raske ja sünge, kuid Brooke oli teinud meile suure kingituse. Me ei pööranud sellele tema kasvades tähelepanu, kuid igal aastal ja hetkel oma lühikese elujooksul tegi Brooke meile suurima kingituse, mida üks tütar saab oma varematele anda. Brooke oli õigemeelne Jumala tütar. Tänu sellele kingitusele ja lepituse tuge andvale väele olen saanud jõudu, tröösti ja rahu, mida lubas päästja. Mul pole kahtlustki, kus Brooke praegu viibib ja ootan kannatamatult meie armastust täis taas kohtumist. Tsitaadi lõpp. Minul on tunnistus meie taevasisa suurest igavese õnne plaanist. Tean, et ta tunneb ja armastab meid. Tean, et ta saatis meile profeti, president Thomas S. Monsoni, meid julgustama ja aitama meid tema juurde tagasi juhatada. Palvetan, et igaüks meist saaks enesekindlalt kuulutada. Olen mormoon. Tean seda. Elan selle järgi. Armastan seda. Ütlen seda alandlikult. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
In 1994, President Howard W. Hunter
1994. aastal kutsus president Howard W. Hunter kõiki kirikuliikmeid üles muutma tempel meie liikmesuse vägevaks sümboliks. Veidi hiljem samal aastal valmis Bountifuli tempel Utah osariigis. Nagu paljud teisedki, ootasime elevusega, et saaksime oma lapsed enne pühitsemist avatud uste päevadele viia. Me nägime kõvasti vaeva, et oma lapsi templisse minnekuks ette valmistada. Me palvetasime siiralt, et nad saaksid seal vaimseid kogemusi, nii et tempel omandaks nende elus kesse koha. Kui me aupaklikult templis ringi käisime, siis leidsin ma imetlemas selle võrratud arhitektuuri, elegantset viimistust, kõrguvõttest akendest langevad valgust ja paljusid inspireeritud maale. See püha hoone oli igakülgselt kaunis. Selestilisse ruumi sisenedes märkasin korraga, et meie noorim poeg Ben, kes oli 6-aastane, klammerdus mu jala külge. Ta näis murelik ja pisut isegi häiritud. Mis lahti poja sosistasin? Issi vastas ta, mis toimub siin? Ma ei ole kunagi varem nii tunnud. Mõistes, et see on tõenäoliselt esimene kord, kui meie väike poeg pühavaimu mõju sellisel vägeval moel tunneb, põlvitasin ta kõrvale põrandale maha. Samas, kui teised külastajad meist möödusid, õppisime Penniga päris mitu minutit pühast vaimust. Mind hämmastas, kui kerge oli meil rääkida pühadest tunnetest. Vesteldes sai selgeks, et Penni jaoks oli kõige inspireerivam mitte see, mida ta nägi, vaid see, mida ta tundis. Mitte füüsiline ilu meie ümber, vaid vaikne tasane Jumala vaimu hääl tema südames. Ma rääksin talle sellest, mida ma ise oma kogemusest õppinud olin. Tema lapselik imestus äratas minu sügava tänutunde Jumala sõnul seletamatu anni eest. Püha vaimu anni eest. Püha vaim on Jumaluse kolmas liige ning teab see ka sarnaselt Jumal Isa ja Jeesuse Kristusega meie mõtteid ja südame kavatsusi. Püha vaim armastab meid ja tahab, et oleksime õnnelikud. Kuna ta teab katsumusi, millega silmitsi seisame, siis saab ta meid juhatada ja õpetada meile kõike, mida me peame tegema, et saaksime minna tagasi taevase isaga elama. Erinevalt taevasest isast ja Jeesus Kristusest, kellel on hiilgavad luust ja lihast kehad, on püha vaimisik, kes suhtleb meie vaimuga tunnete ja muljete kaudu. Vaimisikuna on tema kanda eriline vastutus vahendada meile isiklikke ilmutusi. Pühakirjades öeldakse püha vaimu kohta ka issanda vaim, lubaduse püha vaim või lihtsalt vaim. Püha vaim töötab täiuslikus ühtuses koos taevase isa ja Jeesuse Kristusega. Tal on täita paljud tähtsad ülesanded ja kanda eriline vastutus. Püha vaimu peamine eesmärk on tunnistada Jumal isast ja tema pojast Jeesus Kristusest ja õpetada meile tõde kõigist asjadest. Kindel tunnistus pühalt vaimult on palju mõjusam kui ühestki muust allikast pärinev tõendus. President Joseph Fielding Smith õpetas, et kui püha vaim kõneleb inimese vaimuga, siis on seal vägi kinnitada tõde ja aidata seda mõista palju tõhusamalt kui isegi taevaste olendite endiga kohtudes. Püha vaimu tuntakse ka kui lohutajat. Rasketel aegadel meeleheites või neil hetkedel, mil tahame lihtsalt tunda, et Jumal on lähedal, võib püha vaim ülendada meie hinge, anda lootust ja õpetada kuningriigi rahu toovaid asju, aidates meil tunda Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. Mõned aastad tagasi, kui meie sugulased pühadeks õhtusöögile tulid, hakkas mu isa oma lastelastega mängima. Ägitselt ja ilma ettehoiatamata kukkus ta kokku ja suri kiiresti. See ootamatu sündmus oleks võinud olla kohutav, eriti tema lastelaste jaoks, kellel oleksid võinud tekkida küsimused, millel on raske vastust leida. Kuid me kogusime lapsed enda ümber, palvetasime ja lugesime mormoni raamatu prohvetite sõnu elu eesmärgi kohta ja püha vaim lohutas meist iga üht isiklikult. Vastused, mida me otsisime, tulid selgetena meie südamesse moel, mida on raske sõnadesse panna. Me tundsime tol päeval rahu, mis oli ülem kui kogu meie mõistmine, kuid püha vaimu tunnistus oli kindel, ümberlükkamatu ja tõsi. Püha vaim on õpetaja ja ilmutaja. Kui me evangeeliumi tõdesid õpime, nende üle mõtiskleme ja palvetame, siis püha vaim valgustab meie meelt ja aitab meil õpitud mõista. Ta aitab tõe meile kustumatult hinge jadvustada ja võib meie südant vägeval moel muuta. Kui räägime neist tõdedest oma pere, teiste kirikuliikmete, sõprade või naabritega, siis saab pühast vaimus ka nende õpetaja, viies evangeeliumi sõnumi inimlaste südamesse. Püha vaim inspireerib meid teisi teenima. Minu jaoks kõige eredam näide püha vaimu innustuse järgimisest teiste teenimisel pärineb president Thomas S. Monsoni elust ja teenimistööst. Ta ütles, ma olen õppinud kohustusi täites, et kui me võtame kuulda vaikset õhutust ja tegutseme viivitamatult vastavalt sellele, juhib meie taevane isa meie samme ning õnnistab meie ja teiste elu. Ma ei tea ühtegi nii meeldivat kogemust või hinnalisemat tunnet, kui õhutusele kuuletumine, avastamas üksnes, et issand on vastanud kellegi teise palvele sinu kaudu. Tsitaadi lõpp. Ma räägin teile ühest sellisest hinnalisest kogemusest. Kui president Monson piiskopina teenis, sai ta teada, et üks tema koguduse liige, Mary Watson, oli haiglas. Kui ta teda vaatama läks, selgus, et ta viibib suures palatis koos teiste patsientidega. Ta märkas, et kui ta õde Watsonile lähenes, pööras kõrvalvoodis olev patsient kiiresti näo ära. Pärast seda, kui president Monson oli õde Watsonit külastanud ja talle preesteluse õnnistuse annud, surusid nad kätt, et hüvasti jätta. See järel juhtus midagi lihtsalt kuid imelist. Ma tsiteerin nüüd president Monsoni enda sõnu selle kogemuse kohta. Ma ei suutnud tema juurest lahkuda. Just kui nähtamatu käsi oleks mulle pandud, ma tundsin hinges järgmisi sõnu. Mine kõrvalvoodi juurde, kus see väike naiste rahvas ennast varjas, kus sa sisse tulid. Ma tegin seda. Ma lähenesin teise patsienti voodi ja sisele, koputasin talle õrnalt õlale ja tõmbasin eestlina, millega ta oma nägu varjas. Ja enne, ka tema oli minu koguduse liige. Ma ei teadnud, et ka tema on haiglase sattunud. Tema nimi oli Kathleen McKee. Kui ta mulle otsa vaatas, hüüetas ta pisarsilmil, oo, piiskop, Kui sa uksele tulid, siis ma arvasin, et tulid mind vaatama ja õnnistama, vastates nii mu palvele. Ma olin nii rõõmus mõtte üle, et sa teadsid, et ma siin olen. Aga kui sa teise voodi juures seisma jäid, siis mu lootused haihtusid ja ma mõissin, et sa ei tulnudki mind vaatama. President Monson jätkab. Ma ütlesin õde Mäkiile, see ei loe, et mina ei teadnud, kus sa oled. Tähtis on hoopis see, et meie taevan isa teadis ja et sa olid salaja preesteluse õnnistust palunud. Hoopis tema innustas mind su privaatsus segama. Meil kõigil on püha vaimuga kogemusi, isegi kui me neid alati ei märka. Kui meie meelde tulevad inspireeritud mõtted, siis teame nende tõesusest tänu vaimsetele tunnetele, mida südamest kogeme. Juhataja Boyd K. Becker on öelnud, püha vaim räägib häälel, mida võib rohkem tunda kui kuulda. Kui me räägime vaimusosistuste kuulamisest, mõeldakse vaimsete innustuste all pigem tundeid. Nende pühade tunnete kaudu pühalt vaimult saame teada, mida Jumal tahab, et me teeksime, sest see on pühakirjade kohaselt ilmutuse vaim. Meie 6-aastast Benni õpetades pidasin vajalikuks eristada seda, mida tema tundis, nimelt pühavaimu mõju, pühavaimu annist, mille ta saab pärast ristimist. Enne ristimist võivad kõik siirad tõeotsijad aegajalt pühavaimu mõju tunda. Kuid võimalus saada pühavaimu pidev kaastus ja sellega kaasnev õnnistuste täius on kättesaadav ainult väärilistele ristitud liikmetele, kes saavad pühavaimu anni kätte peale panemise kaudu neil, kes hoiavad Jumala preesteluse volitust. Pühavaimu anni kaudu suureneb meie võimekus ja me saame vaimseid andeid, rohkem ilmutust ja kaitset, pidevat juhatust ja lubatud pühitsemise ja ülenduse õnnistuse selestilises kuningriigis. Kõik need õnnistused antakse meile, kui me ise neid saada soovime ja oma elu Jumala tahte järgi kujundame ning pidevalt tema juhatust otsime. Kui meenutan kogemust Benniga Bountifuli templis, siis on sellega seotud tunded ja muljed nii meeldivad. Üheks neist on tähelepanek, et samas kui mina olin lumatud kõige nähtava suursugusest, siis väike laps mu kõrval märkas vägevaid tunded oma südames. See oli minule hellaks meeletuletuseks, et mul ei tule üksnes peatuda ja maha põlvitada, vaid ka kuuletuda pääste kutsele, saada väikese lapse sarlaseks, alandlikuks tasaseks ja avatuks tema vaimu vaiksele tasasele häälele. Ma tunnistan püha vaimu olemasolust ja jumalikust missioonist ja sellest, et püha vaimu väe kaudu võime teada tõde kõigist asjadest. Ma tunnistan, et püha vaimu and on taevas isa hinnaline ja sõnul seletamatu and kõigile, kes tulevad tema poja juurde, saavad ristitud tema nimel ja võtavad vastu püha vaimu tema kirikusse kinnitamisel. Ma tunnistan nendest tõdedest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
The choir and congregation.
Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu tänu loojasul prohvetitest. Lauluraamatus leheküljel 36. Pärast laulu kõneleb meile vanem Shane M. Bowen 70. Pärast teda kõneleb vanem Russell M. Nelson 12. apostlikvoorumist. Pärast kõnesid laulab koor laulu I will follow God's plan. Ma järgin Jumala plaani.
This is the 182nd.
See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisene üldkonverents.
while serving as a young missionary in Chile.
Kui ma noore missionärina Chiilis missionil teenisin, saime kaaslasega oma koguduses tuttavaks ühe seitsmeliikmelise perekonnaga. Ema käis iga nädal oma viie lapsega kirikus. Me eeldasime, et nad on juba pikka aega kiriku liikmed olnud. Mõne nädala pärast saime aga teada, et nad polnud veel isegi ristitud. Me võtsime nendega ühendust, et küsida, kas võiksime neid nende kodus õpetada. Pere isa polnud küll ise evangeeliumi õppimisest huvitatud, aga tal polnud ka vastu, kui me tema peret õpetasime. Õde Ramirez läbis usinalt kõik õppetunnid. Ta oli innukas õppe kõike, mida me tal õpetasime. Ühel õhtul, kui me rääkisime väikelaste ristimisest, selgitasime talle, et väikesed lapsed on süütud ning neil pole ristimist vaja. Me palusime tal lugeda Moroni raamatust järgmist salmi. Vaata, ma ütlen sulle, et seda peate te õpetama, meeleparandust ja ristimist nendele, kes on vastutavad ja on võimelised patustama. Ja õpetage vanemaid, et nad peavad parandama meelt ja saama ristitud ning alandama end nii nagu nende väikesed lapsed. Ja nad kõik päästetakse koos oma väikeste lastega. Ja nende väikesed lapsed ei vaja mingit meeleparandustega ristimist. Vaata, ristimine on meeleparanduseks, et täita käske patude andeks saamiseks. Aga väikesed lapsed on elavad Kristuses juba maailma rajamisest peale. Kui ei oleks nõnda, siis oleks Jumal eelistav Jumal ja ka muutuv Jumal ning teeks vahet isikute vahel, sest kui palju väikesi lapsi on surnud ilma ristimiseta. Kui olime seda pühakirja kohta lugenud, hakkas õde Ramirez nutma. Olime kaaslasega segaduses. Ma küsisin, õde Ramirez, kas me ütlesime või tegime midagi, mis sind haavas? Ta vastas, oh ei, vanem, te ei ole midagi valesti teinud. 6 aastat tagasi sündis meile poeg. Ta suri enne, kui jõudsime teda ristida. Meie preester ütles meile, et kuna me teda ei ristinud, siis peab ta kogu igaviku veetma eelpõrgus. Ma olen 6 aastat seda valu ja süükoormat endaga kannud. Pärast selle pühakirja koha lugemist tean ma püha vaimu väe kaudu tõde. Ma tunnen suurt kergendust ja need on rõõmupisarad. Mulle meenus prohvet Joseph Smithi lohutav õpetus. Issand võtab paljud ära. Isegi imekojas, et säästa neid inimkonna pahelisusest ja praeguse maailma muredest ja vaevadest. Nad olid liiga puhtad ja armsad, et selles maailmas elada. Seega, kui järele mõelda, siis peaksime leinamise asemel hoopis rõõmustama, sest nad on pääsenud kurja käest ja me näeme neid peagi jälle. Pärast 6 aastat peaaegu talumatud kurbust ja valu tõi armastava taevaisa ilmutatud ja prohveti edasi antud õpetus sellele vaevatud naisele õnnist rahu. Nagu te juba arvatagi võisite, sai õde Ramirez ja kõik tema vähemalt 8-aastased lapsed ristitud. Ma mäletan, et kirjutasin oma perele ja väljendasin südamest tänu selle eest, et tean seda ja paljusid teisi selgeid ja et lihtsaid taastatud Jeesuse Kristuse evangeeliumi tõdesid. Ma poleks ettegi kujutanud, et see sama imeline põhimõte saab olema mulle endale Gileadi palsamiks. Ma tahan rääkida neile, kes on kaotanud lapse ja küsinud, miks mina. Või seadnud kahtluse alla isegi oma usu armastavasse taeva isasse. Minu palve on, et ma võiksin püha vaimu väe kaudu tuua mingil määral lootust, rahu ja mõistmist. Mul on soov aidata taastada teie usk meie armastavasse taeva isasse, kes teab kõike ja laseb meile osaks saada katsumustel, et me võiksime õppida teda tundma ja armastama ning mõistma, et ilma temata pole meil midagi. 4. veebruaril 1990 sündis meie pere 6. laps. Panime talle nimeks Tyson. Tal oli armas väikemes ja perekond võttis ta avasüli vastu. Õed ja vennad olid ta üle väga uhked. Meie meelest oli ta kõige imelisem väike poiss, kes eales siia ilma on sündinud. Kui Tyson 8-kuuseks sai, tõmbas ta endale kurku kriiditüki, mille ta vaibalt oli leidnud. Kriit jäi Tysonile kurku kinni ning ta ei saanud enam hingata. Tema vanem vend jooksis Tyson süles trepist üles ja karjus hüsteeriliselt. Lapse hinga, lapse hinga. Me hakkasime teda elustama ja helistasime kiirabisse. Paramedikud jõudsid kohale ja viisid Tysoni haiglasse. Palvetasime ooteruumis kogu südamest, et Jumal laseks sündida imel. Pärast lõputuna näivaid minuteid tuli arst ooteruumi ja teatas. Mul on väga kahju. Ma ei saanud tema heaks enam midagi teha. Võite tema juurde jääda nii kauaks, kui soovite. See järel ta lahkus. Kui me palatisse sisenesime, nägime me lamamas Tysonit. Meie väikest elutud silmadera. Näis nagu sümbritseks ta väikest keha selestiline valgus. Ta oli nii särav ja puhas. Sel hetkel tundus, et see on maailma lõpp. Kuidas saime me teiste laste juurde tagasi minna ja öelda neile, et Tyson ei tulegi enam koju? Ma räägin sellest kõigest oma enda vaatevinklist. Mu imeline naine ja mina kogesime seda katsumust küll üheskoos, kuid ma ei suuda ega püüagi sõnadesse panna tema kui ema tundeid selles olukorras. Võimatu on kirjeldada kõiki neid tundeid, mida ma siis läbi elasin. Enamiku ajast arvasin, et näen halba und, millest ma peagi ärkan ja siis see kohutav luupainaja kaob. Ma ei maganud mitmeid öid. Tihti käisin öösiti kontrollimas, kas mu teiste lastega on ikka kõik korras. Mu hinge painas süüdunne. Tundsin end nii süüdi, tundsin end räpasena. Ma olin ta isa, ma oleksin pidanud teda paremini kaitsma. Kui ma vaid oleksin teinud seda või seda. Isegi nüüd, 22 aastat hiljem, kriibivad need tunded mu hinge ja ma pean need kiiresti minema peletama, sest nende mõju võib olla hävitav. Umbes kuu pärast Tysoni surma vestlesin vanem Dean L. Larseniga. Ta leidis aega, et mind ära kuulata ja ma olen talle igavesti tänulik tema nõuannete ja osavõtlikkuse eest. Ta ütles, ma ei usu, et issand tahaks, et sa oma poja surma eest nõnda nuhtled end. Ma tundsin taevase isa armastust ühe tema valitud teenija kaudu. Kuid mu mõtted painasid mind jätkuvalt ja peagi hakkasin tundma ka viha. See pole õiglane. Kuidas võis Jumal mulle midagi sellist teha? Miks mina? Millega ma olen selle ära teeninud? Mind ajasid vihal isegi need inimesed, kes püüdsid mind lohutada. Mulle meenuvad sõbrad, kes ütlesid, ma tean, mis sa tunned. Mõtlesin endamisi, sul pole õrna aimugi, mida ma tunnen, jäta mind rahule. Peagi mõistsin, et ka enese haletsus võib olla väga kurnav. Mul oli enda pärast häbi, et olin oma kallite sõprade vastu, kes püüdsid mind aidata nii ebasõbralik olnud. Süüdunne, viha ja enese haletsus tahtsid mind lämmatada. Palvetasin, et mu süda võiks muutuda väga isiklike pühade kogemuste kaudu. Andiski issand mulle uue südame ja kuigi see oli endiselt üksildane ja valu täis, muutus kõik siiski pisut helgemaks. Mulle anti teada, et minult ei ole midagi ära võetud, vaid et mind ootab ees suur õnnistus, kui jään ustavaks. Mu elu hakkas muutuma. Ma suutsin vaadata tuleviku lootusrikkamana. Norutunne hakkas kaduma. Ma tundsin, et elu pole veel kõik lõppenud. Vaimumaailm on tõeline. Profitit õpetused surmajärgse elu kohta on õiged. Elu on vaid vaheetap tagasi teel taevase isa juurde. Tyson on endiselt meile väga tähtis pereliige. Aastate vältel on olnud imeline näha armastava taevaisa halastust ja headust, kui ta on lasknud meie perel tunda Tysoni vaieldamatut mõjujõudu. Ma tunnistan, et eesriie on õhuke. Ustavus, armastus ja pereühtsus ei katke, kui meile kallis pereliige teispoolsusesse läheb. Need tunded hoopiski võimenduvad. Vahel küsitakse meilt, kui kaua teil sellest ülesaamine aega võttis? Tõtt-öelda ei saagi sellest päriselt üle enne, kui olete oma armsate lahkunutega taas kokku saanud. Ma ei saa tunda täit rõõmu enne, kui ma ülestõusmise hommikul temaga taas koos olen. Sest inimene on vaim, mateeria on igavene ning vaim, olles lahutamatult ühendatud mateeriaga, saab rõõmu täiuse ja kui need on lahutatud, ei või inimene saada rõõmu täiust. Kuid vahepeal tuleb meil olla rõõmsad, õpetas päästja. Ma olen õppinud, et lõikav peaaegu talumatu valu võib saada leevendatud, kui pöördume taevaisa poole ja anume temalt lohutust, mis tuleb tema plaani, tema poja Jeesuse Kristuse ja tema trööstija kaudu, kes on püha vaim. Milliseks imeliseks õnnistuseks see meie elus on? See oleks traagiline, kui me ei tunneks lapsekaotuse üle kurbust. Ma olen tänavasele isale tänulik, et ta laseb meil tunda sügavat ja igavesti kestvat armastust. Ma olen tänulik igaveste perekondade eest. Ma olen tänulik, et ta on elavate prohvetite kaudu taas ilmutanud hiilgava lunastusplaani. Kas mäletate oma tundeid kalli inimese matuselt, kui surnuaialt lahkusite ja üksildasele kalmule tagasi vaatasite? Vahest mõtlesite, et teie süda murdub. Ma tunnistan, et tänu temale, meie päästjale Jeesusele Kristusele asendub kurbus, üksildus ja meeleheide ühel päeval täiusliku rõõmuga. Ma tunnistan, et me võime temale loota ja kui ta ütles, ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest ma elan ja ka teie peate elama. Ma tunnistan trükistes, jutlusta minu evangeeliumi öeldud, kui me toetume Jeesuse Kristuse lepitusele, siis aitab ta meid katsumuses, haiguses ja valus, meid täidab rõõm, rahu ja trööst. Kõike, mis elus on ebaiglane, võib parandada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Ma tunnistan, et sel hiilgaval esimese ülestõusmise hommikul tõusevad teie ja minu armsad lahkunud oma haudadest nii, nagu Issand on lubanud, ja meile saab osaks täiuslik rõõm. Tänu sellele, et tema elab, võime ka meie elada. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My beloved brothers, sisters and friends.
Mu kallid vennad, õed ja sõbrad. Südamlikud tervitused teile kõigile. Meil on eriti hea meel täna hommikul president Monsoni poolt öeldud avalusest, et ka 18-aastased noored mehed ja 19-aastased noored naised saavad teenida missionil. Tänu sellele võimalusele saavad enamus rohkem, veelgi rohkem meie noori missionist osa õnnistusi. Kaks aastat tagasi vanem ütles president Monson, et iga vääriline ja võimeline noor mees peaks teenima missionil. Ja see on preesteruse kohustus ja Issand eeldab, et kes on annud meile kõik, et ta, me teeniksime teda. Noorte naiste jaoks, õdede jaoks on noort, mission vabatahtlikuks teenemiseks. Ja ta on palunud ka enamki veel abielupaare teenima. Missioniks valmistumine on väga oluline. Mission on Jumala ja kaasinimeste vabatahtlik teenimine. Missionerid rahastavad missionil teenimist oma isiklikest säästudest. Neile võivad abiks olla ka lapsevanemad, perekond, sõbrad ja need, kes annetavad üldisesse missionitööfondi. Kõik missionarid, nii noored kui vanemad, teenivad vaid ühe eesmärgi nimel, muuta teiste inimeste elu paremaks. Otsus missionil teenida kujundab inimese edasist vaimset teekonda ja mõjutab tema abikaasat ja nende järele tulevaid põlvkondi. Soov teenida on usule pöördumise, väärilisuse ja vaimse ettevalmistuse loomulik tulemus. Paljud inimesed selles tohutus ülemaailmses kuulajaskonnas ei tea viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikust ega meie missionäridest kuigi palju. Te olete praegu meiega, sest soovite mormoonidest ja sellest, mida missionärid õpetavad rohkem teada saada. Meid paremini tundma õppides leiate peagi, et me hindame samu väärtusi, mida teiegi. Me kutsume teid üles hoidma alles kõike seda, mis on hea ja õige, ning vaatama see järel, kas ehk saaksime sellele midagi juurde lisada. Selles katsumuste rohkes maailmas vajame me tõepoolest aegalt abi. Usk igavene tõde ja meie missionärid on oluline osa sellest abist. Meie noored missionärid katkestavad oma hariduste ja töö, loobuvad kohtamiskäimisest ja kõigest muust, mida noored sellel eluperioodil tavaliselt teevad. Kõik see jääb 18-24 kuuks ootele, kuna nende südames on siiras tahe teenida Issandat. Ma tean, et nende perekondi õnnistatakse selle eest. Meie perest teenib hetkel põhimissionil 8 inimest. 3 tütart koos abikasadega ja 2 lapselast, noormise neiu. Mõned teist võivad imestada sõna mormoon üle. See on vaid hüüdnimi, mitte meie tegelik nimi, kuigi laiem üldsus meid selle nime järgi tunneb. See nimetus tuleneb mormoni raamatu nime all tuntuks saanud pühakirjast. Kiriku õige nimi on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik. See on taastatud Jeesuse Kristuse algkirik. Siin maa peal elades rajas ta oma kiriku. Ta kutsus ametisse apostlid 70 ja teised juhid, kellele ta andis preesteluse volituse tegutseda tema nimel. Pärast seda, kui Kristus ja ta apostlid surid, hakkasid inimesed talitusi ja õpetust muutma. Algne kirik ja preesterlus lakkasid olemast. Pärast pimeduse ajastut taastas Jeesus Kristus taevase isa juhtimisel oma kiriku. Nüüd on see taas rajatud ning toimib tema jumaliku juhatuse all. Me järgime Issandat Jeesus Kristust ja õpetame temast. Me teame, et pärast hiilgevat võitu surma üle tõusis Issand üles ja ilmus mitmel korral oma jüngritele. Ta sõi koos nendega, ta kõndis koos nendega. Enne viimast taevasse tõusmist käskis ta neid. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Apostlid kuuletusid tema juhatusele. Nad kutsusid ka teisi, et nad aitaksid Issanda käsku täita. Tänapäeval on kaasaja apostlite ja profetite kaudu antud sama kohustus viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku missionäridele. Need missionärid teenivad rohkem kui 150 rahvuse seas. Nad püüavad Issanda Jeesuse Kristuse esindajatena täita seda jumalikku käsku, mida Issand ise nüüdisajal üle kordas. Viia maailmale evangeeliumi täius ja õnnistada kõikjal inimeste elu. Hilises teismeas või varastes 20. aastates missionärid on selle maailma mõistes noored, kuid neid on õnnistatud andidega, püha vaimuga, armastusega Jumala vastu ja tunnistusega tõest, mis muudavad nad vägevateks Issanda saadikuteks. Nad jagavad häid evangeeliumi sõnumeid, mis toovad tõelist rõõmu ja igikestvat õnne kõigile, kes sellele sõnumile kuuletuvad. Ning paljudel juhtudel teevad nad seda võõral maal ja keeles, mis pole nende emakeel. Missionärid püüavad järgida Jeesust Kristust nii sõnades kui tegudes. Nad jutlustavad Jeesus Kristusest ja tema lepitusest. Nad õpetavad sellest, kuidas Kristuse muistne kirik Issanda esimese viimse ja profeti Joseph Smithi kaudu taastati. Vahest olete kunagi varem missionäridega kokku puutunud ja võib-olla neid ignoreerinud. Ma loodan, et te ei pelga neid, vaid õpite neilt. Nad võivad olla teile taevas saadetud abijõuks. Nii juhtus näiteks Jerryga, 60. eluaastates härrasmehega meesast Arizona osariigist. Jerry oli protestant, tema isa oli baptisti kiriku pastor ja ema metodisti kiriku õpetaja. Ühel päeval puistas Jerry lähedane sõber Priscilla talle südant. Ta rääkis valust, mida ta tundis sünnitusel kaotatud lapse pärast ja raskest lahutusest, mis sellele peagi järgnes. Priscilla jäi üksi 4 lapse, 3 tütre ja pojaga. Kui ta sellest kõigest Jerryle avameelselt rääkis, tunnistas ta, et on mõelnud koguni endalt elu võtta. Jerry püüdis kogu jõu ja armastusega, mis tal oli, Priscillat veenda, kui väärtuslik ta elu on. Ta kutsus naist oma kirikusse, aga Priscilla tunnistas, et on usu Jumalasse kaotanud. Jerry ei tiedä, mitä tehdä. Hiljem, aeta kastes, palvetas se usklik mees Jumala poole, et juhatus saada. Palvetades, kuulis Tomas ise häält ütlemas. Pea kinni ratastel sõitvad noormehed. Pisut segaduses mõtistas Jerry, mida see võis küll tähendada. Selle üle juureldes vaatas ta tänavale ja nägi kahte noormeest, valged särgid seljas ja lipsud ees, ratastel tema maja poole sõitmas. Imestunud sellise kokkusattumuse üle, jälgis ta, kuidas ratturid tema majast mööda sõitsid. Järsku mõistis ta, et tuleb tegutseda ning hüüdis. Pidage kinni, ma tahaksin teiega rääkida. Hämmeldunult, kuid ka ootusärevalt jäid noormehed seisma. Kui nad lähemale jõudsid, märkas Jerry, et neil on rinnas viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku misjonäride silt. Jerry vaatas neile otsa ja ütles, see võib kõlada kummaliselt, aga ma palvetasin ja mulle öeldi, et ma peaksin ratastel noormehed kinni pidama. Ma vaatasin tänavale ja nüüd oletegi te siin. Ehk saate mind aidata. Missionärid naeratasid ning vastasid, jaa, kindlasti saame. Jerry rääkis neile Priscillast ja tema muret tekitavast olukorrast. Peagi kohtusid missionärid Priscilla, tema laste ja Jerryga. Nad rääkisid elu eesmärgist ja Jumala igavesest plaanist nende jaoks. Jerry, Priscilla ja tema laste usk tugevnes siira palve mormoni raamatu uurimise ja kirikuliikmete hooliva suhtumise läbi. Jerry juba varemgi tugev usk Jeesusse Kristusesse tugevnes veelgi. Priscilla kahtlused ja enesetapu mõtted asendusid lootuse ja õnnetundega. Nad ristiti Kristuse taastatud kiriku liikmeteks. Ja missionärid võivad teid aidata väga mitmel viisil. Ütleme, et te soovite rohkem teada saada oma esivanemate kohta. Te võite küll teada oma vanemate ja nelja vanavanema nime, kuid kas te teate ka seda, kes olid teie esivanemad 8 põlve tagasi? Kas teate ka nende nimesid? Kas sooviksite neist rohkem teada saada? Rääkige missionäridega, nad saavad teid aidata. Neil on juurdepääs tohutule viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku pereajalu andmebaasile. Mõned teist on küll liikmed, kui te ei käi hetkel kirikus. Te armastate Issandat ja mõtlete tihti tema lambatarasse naasmisele, aga te ei tea, kust alustada. Ma soovitan teil rääkida missionäridega. Nad saavad teid aidata. Nad võivad olla abis ka sellega, et õpetavad teile lähedasi inimesi. Meie ja missionärid armastame teid ja soovime tuua evangeeliumist tuleneva rõõmu ja valguse teie ellu tagasi. Mõned teist tahavad teada, kuidas saada jagu halbadest harjumustest ja elada kauem ning tervemalt. Rääkige missionäridega, nad saavad teid aidata. Sõltumatud uuringud on näidanud, et viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed on üldiselt väga hea tervisega. Nende suremus on üks madalamaid ja eluiga kõrgem kui ühelgi teisel teadaoleval grupil, keda on pikemat aega uuritud. Mõned teist võivad tunda, et elu on kiire ja tegude rohke, kuid sügaval sisimas haigutab tühjus ning te tunnete, et teie elul puudub mõte. Rääkige missionäridega. Nad saavad teid aidata. Nad võivad aidata teil mõista elu tõelist eesmärki. Miks te siin maa peal olete ning kuhu te pärast surma lähete? Te võite õppida, kuidas Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium võib õnnistada teie elu viisil, mida te praegu ettegi ei suuda kujutada. Kui teil on peres probleeme, siis rääkige missionäridega. Nad saavad teid aidata. Abielu ja pere tugevdamine on viimse ja pühade jaoks ülima tähtsusega. Pered saavad igavesti kokku jääda. Küsige missionäride käest, kuidas seda teie pere jaoks võimalikuks teha. Missionärid võivad olla abiks, kui teil on soov rohkem teadmisi omandada. Inimhing on teadmisimuline. Olgu tegu teadusliku tõega, mis pärineb laboratooriumidest või ilmutusega Jumalalt, me oleme avatud mõlemale. Jumala hiilgus on tõepoolest mõistus ja teadmine. Teadmiste omandamine hõlmab nii vaimset kui ka ajaliku poolt. Me rõhutame pühakirjade mõistmise tähtsust. Ühe sõltumatu uuringu tulemusena leiti, et viimse ja pühad valdavad Kristuse temaatikat ja piiblit kõige paremini. Kui soovite piiblit või mormoni raamatut paremini tunda või mõista paremini, kuidas on inimesed oma vahel seotud ja mil viisil on Jumal meie isa, siis rääkige missionäridega, nad saavad teid aidata. Paljudel teist on tungiv soov abivajajaid aidata. Kuna me järgime Jeesus Kristust, siis on ka viimse ja pühadel raugematu soov seda teha. Kõik võivad meiega kampa lüüa, et koos puuduse kannatajaid abistada ning katastroofide ohvritele kõikjal maailmas leevendust pakkuda. Kui tahate osaleda, siis rääkige missionäridega, nad saavad teid aidata. Ja kui teid hovitab surmajärgne elu taevas ja Jumala plaan teie jaoks, kui te tahate rohkem teada saada Issandast Jeesus Kristusest, tema lepitusest ja tema kiriku taastamisest selle algsel kujul, siis rääkige missionäridega, nad saavad teid aidata. Ma tean, et Jumal elab, Jeesus on Kristus, tema kirik on taastatud. Ma palvetan kogu südamest, et Jumal õnnistaks teist igaüht ja samuti kõiki meie hinnalisi missionäre Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My life has a purpose in heaven. We are grateful.
Me tänäme Tabernakli koori, koorijuhte ja orelimängijaid kauni muusika eest. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Dieter F. Uchtdorfer, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast president Uchtdorfi kõnet laulab koor lõpulaulu, me rõõmu ja joovastust tunneme aina. Seejärel teeb lõpupalve vanem Juan A. Uceda 70.
President Monson, we love you.
President Monson, me armastame sind. Täname sind inspireeritud ja ajaloolise teadande eest, mis puudutab templeid ja missioonil teenimist. Tänu sellele tulevad suured õnnistused meile ja paljudele tulevastele põlvkondadele. Mu vennad ja õed, kallid sõbrad, me oleme kõik surelikud. Ma loodan, et see kellelegi üllatusena ei tule. Keegi meist ei ela maa peal kaua. Meile on antud kindel arva aastaid, mis igavikulisest vaatevinklist on kui silmapilk. Seejärel me lahkume. Meie vaimud võetakse koju selle Jumala juurde, kes andis meile elu. Eksistentsi järgmisesse etappi liikudes jätame me maha oma keha ja kõik materiaalsed asjad. Noorena näib meile, et elame igavesti. Meile tundub, et silmapiiril on meid ootamas lõputu arv päikese tõuse ning tulevik on igavesti kulgev tee. Kuid mida vanemaks me saame, seda enam vaatame tagasi ning imestame, kui lühike see tee õigupoolest on olnud. Imestame, kuidas said küll aastad nii kiirelt mööduda. Seejärel hakkame mõtlema valikutele, mida oleme teinud ja tegudele, mida oleme korda saatnud. Meile meenuvad paljud helged hetked, mis soojendavad südant ja rõõmustavad hinge. Kuid meile meenub ka kahetsus. Asjad, mida tagasi vaadates sooviksime muuta. Medõde, kes põetab parandamatult haigeid, esitab neile survivoodil sageli lihtsa küsimuse.
Do you have any regrets?
Kas te kahetsete midagi? Elupäevade lõpul inimese mõtted selginevad. Nähakse elu teisest vaatevinklist ja tehakse järeldusi. Kui neilt inimestelt kahetsuse kohta küsiti, siis avasid nad oma südame. Nad arutlesid, mida nad teeksid teisiti, kui saaksid aja tagasi keerata. Kui ma nende vastustele järele mõtlesin, taipasin, kuidas Jeesuse Kristus evangeeliumi põhimõtted võivad meie elu paremaks teha, kui me neid põhimõtteid rakendaksime. Evangeeliumi põhimõtetes pole midagi müstilist. Me oleme õppinud neid pühakirjadest, arutanud neid pühapäevakooli tundes ning kuulnud neist kõnepuldis räägitavat. Need jumalikud põhimõtted ja väärtused on otsesõnalised ja selged. Need on kaunid, sügavamõttelised ja võimsad. Nad aitavad meid päris kindlasti tulevikus kahetsusest säästa. Vahest kõige levinum kahetsus, mida parandamatult haiged välja tõid, oli soov, et nad oleksid tahtnud veeta rohkem aega neile armsate inimeste seltsis. Eriti just mehed kurdavad, et kahetsevad, et suur osa elust on kulunud igapäevasele käsikivi keerutamisele. Paljud soovivad, et neil oleks rohkem häid mälestusi pere ja sõpradega veedetud ajast. Nad kahetsesid, et olid lasknud mööda võimaluse luua sügavamaid suhteid neile oluliste inimestega. Kas pole me mõnikord liiga hõivatud? Paraku suhtume me teinekord oma hõivatusse kui mingisse au asja, just kui oleks hõivatus isenesest saavutus või märk paremat sorti elust. On see siis nii? Ma mõtlen meie issandale ja eeskujule Jeesusele Kristusele ja tema lühikesele elule Galilea rahvaseas Jerusalemas. Olen püüdnud teda ette kujutada koosolekute vahet jooksmas või erinevaid ülesandeid kiiruge täitmas, et pakiliste toimetuste nimekiri otsa saaks. Ma ei suuda seda ette kujutada. Selle asemel näen ma osavõtliku ja hoolivat Jumala poega, igatama päeva eesmärgipäraselt elamas. Kui ta inimestega suhtles, tundsid nood, et neist peetakse lugu, et neid armastatakse. Ta teadis nende inimeste väärtust, kellega kohtus. Ta õnnistas ja teenis neid ja tervendas neid nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Ta pühendas neile kogu oma väärtusliku aja. Tänapäeval on lihtne väita, et veedame teistega aega. Vaid hiire klõpsuga võime tuhandete sõpradega nii öelda ühenduses olla, ilma et peaksime ühelegi neist otsagi vaatama. Tehnika on tore asi, eriti siis, kui me ei saama kallite lähedal viibida. Me elame abikaasaga oma pereliikmetest kaugel. Me teame, mis tunne see on. Kuid ma usun, et meie kui üksikisikud, meie kui ühiskond ei liigu õiges suunas, kui meie põhiline suhtlemine pereliikmete või sõpradega toimub pilapilte jagades, mõtetusi edastades või oma armsamaid erinevatele netilehtedele suunates. Ilmselt peab ka seda laadi tegevusel oma koht olema. Aga kui palju me oma ajast sellele oleme valmis kulutama? Kui me ei suuda anda neile, kes on meile tõeliselt olulised, endast parimat, ega suuda neile pühendada aega, siis ühel päeval me veel kahetseme seda. Osakem hinnata neid, keda me armastame. Veetkem nendega aega. Tehkem midagi koos ja loogem nendega koos väärtuslikke mälestusi. Teine asi, mida need inimesed kahetsesid, oli see, et nad polnud saanud selleks, kelleks tundsid, et oleksid võinud või pidanud saama. Kui nad oma elule tagasi vaatasid, mõistsid nad, et polnud elanud võimete kohaselt ja et liiga palju asju on jäänud tegemata. Ma ei räägi karjääriredelil ülespoole pürgimisest. See redel, olgugi maise elu seisukohast ambitsioonikas, pole eelseisva igavese rännaku vaatepunktist lähtudes võrreldav isegi mitte ühe ainsa sammuga. Ma räägin hoopis sellest, kuidas saada selliseks inimeseks, kellene Jumal meid näha tahab. Ühe luuletaja sõnul astume me siia maailma surelikkusele eelneva elu hiilguspilve servalt. Taevane isa näeb meie tõelisi võimeid. Ta teab meie kohta nii mõndagi sellist, mida me ise endi kohta ei tea. Ta innustab meid täitma selle elujooksul meile loomisel määratud ülesandeid, elama head elu ja naasma tema juurde. Miks me raiskame nii palju aega ja energiat asjadele, mis on tühised, tähtsusetud ja pealiskaudsed? Kas me keeldume nägemast, kui rumal on ajada taga tühisust ja mööduvat? Kas poleks mõistlikum koguda endile varandust taevasse, kus koiega rooste ei riku ja kus vargad sisse ei murra ega varasta? Kuidas seda teha? Järgides päästja eeskuju, rakendades tema õpetused oma ellu ja armastades siiralt Jumalat ja teisi inimesi. Seda ei saa teha jalgu järel lohistades, silmanurgast kella vaadates ja lakkamatult nurisedes. Evangeeliumi järgi elades ei tohiks me olla nagu see poiss, kes kastis varba vette ja teatas siis, et käis ujumas. Taevase isa poegade ja tütardena oleme suutelised palju rohkemaks. Ainu üksi headest kavatsustest jääb väheks. Me peame tegutsema, mis veelgi tähtsam. Me peame saama selliseks, nagu taevane isa meilt ootab. Evangeeliumis tunnistamine on hea, aga taastatud evangeeliumi elavaks eeskujuks olla on veelgi parem. Soov lepingutest ustavamalt kinni pidada on hea, aga tegelik ustavus pühadele lepingutele, sealhulgas voorusliku elu elamine, kümnise ja paastuannetuse maksmine, tarkuse sõnapidamine ning puuduse kannatajate teenimine, on palju parem. Kuulutamine, et hakkame perepalvele, pühakirjade uurimisele ja tervislikule peretegevusele rohkem tähelepanu pöörama, on hea. Aga kui me neid asju ka päriselt järjepidevalt teeksime, tulvaks meie ellu taevaseid õnnistusi. Olla jünger tähendab püüelda õnne ja pühaduse poole. See on tee parema ja õnnelikuma mina poole. Järgigem päästjad ja tehkem usinasti tööd, et saada selliseks inimeseks, kelleks me saama peaksime. Kuulakem ja järgigem püha vaimu õhutusi. Sellega ilmutab taevane isa meile asju, mida me enda kohta varem ei teadnud. Ta valgustab meie teed ning avab meie silmad, et võiksime näha oma seni tundmatuid andeid, mille olemasolust meile ehk aimugi polnud. Mida rohkem pühendume õnnele ja pühadusele, seda väiksema tõenäosusega tuleb meil hiljem kahetseda. Mida rohkem me päästi armule toetume, seda enam tunneme, et meie elu kulgeb mööda taevase isa sillutatud teed. Veel üks asi, mida surivoodil kahetseti, võib olla mõnevõrra üllatav. Inimesed soovisid, et oleksid lasknud endal õnnelikum olla. Tihti peale laseme enda üle võimust võtta illusioonil, et õnn peitub milleski kättesaamatus, paremas perekondlikus või rahalises olukorras või raske katsumuse lõppemises. Mida vanemaks me saame, seda enam mõistame, et välised asjaolud ei määra meie õnne. Seda teeme meie ise. Meie ise määrame oma õnne ja vastutame selle eest. Mulle ja mu naisele Harrietele meeldib rattaga sõita. Nii tore on õue minna ja looduse ilu nautida. Meil on oma kindlad rajad, mida mööda meile meeldib sõita. Kuid me ei pööra erilist tähelepanu sellele, kui kaugele või kui kiiresti me võrdles teiste ratturitega sõidame. Kuigi mõnikord ma mõtlen, et äkki peaksime siiski natuke võistlema. Ma arvan, et me võiksime sõita parem aja või suurema kiirusega, kui end vaid pisut rohkem tagant ussitaksime. Mõnikord ma isegi olen teinud selle suure vea ja maininud seda mõtet oma imelisele naisele. Tavaliselt vastab ta sellele minu uitmõttele naeratades ja lahkelt, kuid otsekoheselt. Dieter, see pole võidusõit, naudi hetke. Tal on õigus. Mõnikord oleme elus nii hõivatud finishist, et ei suuda teekonnast endast rõõmu tundagi. Ma ei lähe oma naisega rattasõitu tegema, mõeldus selle lõpu peale. Ma teen seda, sest meil on koos vahva olla. Kas pole tobe rikkuda armsaid ja toredaid kogemusi seetõttu, et ootame pikkisilme hetke, mil see kõik läbi saab? Kas me kuulame kaunist muusikat ootuses, et viimane noot juba kõlaks, et saaksime seda siis tõeliselt nautima hakata? Ei. Me kuulame selleks, et tunnetada variatsioone meloodias, rütmis ja kogu kompositsiooni harmooniat. Kas palvetame endal juba aamen mõtteis? Loomulikult mitte. Me palvetame, et olla taevas isa lähedal, et vastu võtta tema vaimu ja tunda tema armastust. Me ei peaks ootama õnne mingilt tulevikusündmuselt ning selle saabudes siis avastama, et õnn oli kõik aeg meie käe ulatuses. Elu ei ole mõeldud selleks, et ainult tagantjärgi sellest rõõmu tunda. See on päev, mille Issand on teinud, ütleb laulude raamatu autor. Ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Vennad ja õed, hoolimata olukorrast, väljakutsetest või katsumustest, on igas päevas midagi toredat ja hinnalist. Igas päevas on midagi, mille eest tänulik ja rõõmus olla, kui me vaid suudame seda märgata ja hinnata. Võib-olla peaksime silmatasemel rohkem südamega vaatama. Mulle meeldib ütlus, ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Meil on kästud lakkamatult palvetada ja tänada kõige eest. Kas pole parem näha silmade ja südamega, kas või väikese asju, milles saame tänulikud olla? Selle asemel, et võimendada meie olukorra negatiivsed külge. Issand on lubanud. Ja see, kes võtab kõik asjad vastu tänuga, tehakse hiilgavaks. Ja selle maa asjad lisatakse temale isegi sajakordselt. Vennad ja õed, kas meil ei ole põhjust rõõmustada, kui meil on külluslikud õnnistused taevaselt isalt, tema helde päästmisplaan, taastatud evangeeliumi taevased tõed ja sureliku teekonna ilu? Olgem õnnelikud vaatamata oma olukorrale. Ühel päeval tuleb meil paratamatult astuda surelikkusest järgmisesse eluetappi. Ühel päeval vaatame tagasi oma elule ja mõtiskleme, kas oleksime saanud olla paremad, teha paremaid otsuseid või kasutada oma aega arukamalt. Selleks, et vältida mõnda elu kõige sügavamat kahetsust, oleks arukas, kui langetaksime mõned otsused juba täna. Seega, veedame rohkem aega inimestega, keda armastame. Püüame innukamalt saada selliseks inimeseks, nagu Jumal meilt ootab. Saagem õnnelikuks olukorrast hoolimata. Ma tunnistan, et suure osa homsest kibedast kahetsusest saab ära hoida, kui järgime täna päästjat. Kui me oleme patustanud või vigu teinud, kui oleme teinud valikuid, mida nüüd kahetseme, siis leiame Kristuse hinnalise lepituse anni kaudu andestuse. Me ei saa küll ajast tagasi minna ja minevikku muuta, kuid me saame meelt parandada. Päästja saab meie kahetsuse pisarad ära pühkida ja meie patukoorma ära võtta. Tema lepitus võimaldab meil mineviku selja taha jätta ja liikud edasi puhaste kätte ja puhta südame ning kindla otsusega paremini teha ja parem olla ja saada paremaks. Jah, elu möödub linnutiivul. Päevad muudkui kaovad ja surm tundub teinekord hirmu äratavana. Kuid meie vaim elab edasi ja ühineb kord meie üles tõusnud kehaga ja saab surematu hiilguse. Ma tunnistan pühalikult, et tänu Kristuse armule elame me kõik ükskord igavesti. Tänu meie päästjale ja lunastajale mõistame ühel päeval täielikult, mida tähendab, et surmaastel on allane elatud Kristuses. Tee, mida mööda me Jumala poegade ja tütardena oma jumaliku saatuse poole astume, on igavene. Vennad ja õed, kallid sõbrad, me peame seda igavest teekonda alustama täna. Me ei saa ühtegi päeva isenesest mõistetavana võtta. Ma palvetan selle eest, et me ei mõistaks alles surres, kuidas oleksime pidanud elama. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.
Our beloved Heavenly Father.
Meie armastatud taevane isa. Me langetame oma pea sinu ees sellel tänasel imelusel päeval. Ja tänulikud nende kõikide õnnistuste eest, mis sa oled annud meile. Me oleme eriti tänulikud sinu armastuse ja halastuse eest, tänulikud sinu poja eest, Jeesuse Kristuse eest, tema epitava ohverduse eest meie heaks, tema elu eest, tema õpetuste eest, tema ülestõusmise eest. Me oleme eriliselt tänulikud elavate profetite eest neil päevil ja kõikide õnnistuste eest, mis me saame neil. Me oleme tänulikud täna selle teadasaamise, kahe uue templi teadaamise eest ja mis Arequipas, Peruus ja Tucsonis, Arizonas ennistavad paljude inimeste elusid. Me oleme samuti tänulikud nende avalduste eest, et rohkem noori mehi ja noori naise saaksid minna missionile. Ja me palume usus siin lisa, et sa õnnistaksid meie noorte inimeste südameid ja meeli, et nad võiksid valmistuda, paremini valmistuda teenima põhimissionitel. Me palvetame oma laste eest ja me palvetame kõikide liikmete eest, et nad võiksid saada tuge taevast, et sa ületada maailma kurjust, et me võiksime alati meeles pidada sinu poja õpetusi ja neid asju, mida me peaksime tegema, et olema olla paremad kirikuliikmed. Me palvetame nii Jeesuse Kristuse sinu poja nimel, meie õpetaja ja nimel. Aamen. See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisese üldkonverentsi esimene istung. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku luata on keelatud.